Ashley Thompson.
And I'm Dan Novak.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington. Waa Jimcaha bisha December sanadka 2022 kan waa 16 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrbaani boga VOA Somali.com saacadda Afrikada Bari waxa ay tilmaamaysaa 7:00 habeenimo idaacadda caawa ee dunida waxa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa ee dunidana waxaa ka mid ah dab qabsaday dhisme sare oo ku yaalla dalka Faransiiska oo ay ku dhinteen 10 qof oo ay ku jiraan 5 caruur ah.
Dadka waxa ku jira qoys Soomaali ah ilaa iminka horta waxa la leeyahay in hal inan baa la arkay tasmiintiisa isagoo dhabta yaalla, laakiin dowladdii baa iminka gacanta ku haysa oo jiri robot rasmi ahna soo saarayna maadaama khasaare ballaaran dhacay.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xalay qudbad uu xaaladda dalka kaga hadlayo u jeediyay jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota.
Maanta Ilaahay mahadi Soomaaliya, dadka Soomaaliyeed oo ku noolaa way kaceen shabaab inay iska dul qaadaan iyay go'aansadeen.
Barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan saameynta qabyaaladdu ay ku leedahay doorashooyinka Soomaaliland ayaan idiin haynaa iyo qodobo iyo warar kale ah. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Khamiistii shalay sheegay in sanadka soo socda uu booqan doono dalalka saxaraha ka hooseeya ee qaaradda Afrika, taasoo ka dhigi doonta booqashadiisii ugu horreysay ee madaxweynaha Mareykanka halkaas uu ku tago ku dhowaad muddo 10 sano ah. Hadalkan ayuu Biden kaga dhawaaqay khudbad uu ka jeediyay xiritaanka shirweynaha Afrika iyo Mareykanka ee shalay lagu soo gabagabeeyay Washington. Biden ayaa carabka ku adkeeyay ahmiyadda Afrika, waxauna sheegay in 49 madaxweyne oo Afrikaan ah hortooda uu ka sheegay in Afrika ay mudan tahay in markaasi la horkeeno miis walba oo laga hadlayo cawaaqibka dunida. Shirka Mareykanka iyo Afrika ayaa ku soo aadaya xilli uu sii kordhayo loolanka iyo awoodaha dunida ay ugu jiraan sidii ay saameyn ugu yeelan lahaayeen qaaradda Afrika. Shiinaha, Turkiga iyo Ruushka ayaa ka mid ah dalalka sii baahinaya xiriirkooda qaaradda Afrika. Elon Musk oo ah milkiilaha cusub ee barta Twitter-ka oo bishii hore soo dhigay madal uu ku sheegay inay ka go'an tahay xorriyadda hadalka ayaa Khamiistii waxa uu joojiyay akoonnada Twitter-ka ee saxafiyiin badan oo uu ku jiro akoonka wariyaha VOA-da Steve Herman. Dadka raacda Herman oo horey u ahaan jiray madaxa xafiisaadka aqalka cad ee VOA ayaa muuqaal madow uu kala kulmay bogiisa. Bogagga wariyayaal ka tirsan CNN-ka, New York Times iyo Washington Post iyo suxufiyiin kale ayaa iyana la xiray. Ilaa iyo hadda ma cadda sababta loo hakiyay bogga emailka ee ay VOA-du uu ku lahaa wariyahooda halkaasi. VOA-da waxay email ku codsatay in markaasi xog dheeri ah laga siiyo sababaha loo xiray, loogama soo jawaabin. Sariga digniinta ka bixiya duulaanka cirka ayaa ka dhawaaqay guud ahaan dalka Ukraine 8:00 subaxnimo waqtiga Ukraine jumcaha maanta. 3 qarax ayaa laga maqlay magaalada Kiev oo kaliya, kuwaas oo ka mid ahaa kuwa ku dhawaa guriga wariyaha VOA-da Anna Jernikova oo ka soo waranta magaalada Kiev. Jernikova ayaa sheegtay in qaraxa uu ahaa mid aad u xoogan, isla markaana dhismihii ay deganayd uu gariiriyay. Vitali Klitschko, duqa magaalada Kiev, ayaa sheegay in caasimadu ay hadda ka jirto dhibaato xagga biyaha iyo korontada oo ay sababeen weeraradaasi. Dhammaan adeegyada samata bixinta ayaa hadda ka shaqeynaya goobaha duqeynta gabaadka looga dhigto ee qadadka treenada ayaana hadda aanay shaqeynin. Qaraxyo kale ayaa laga soo sheegayaa Kiev, Kharkiv iyo magaalooyin kale oo dhowr oo ay Donetsk ka mid tahay iyo galbeedka magaalooyinka Kharkiv iyo Polisava iyo guud ahaan gobolka Kiro Furat oo waxana hadda kuma ka maqan gabi ahaanba korontada. Taliska ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay in Ruushka in ka badan 70 gantaal uu ku garaacay Ukraine, kuwaasoo lagu bartilmaameeyay sida kaabayaasha tamarta muhiimka ah, ilaa iyo 60 ka mid ah gantaaladaasina waxaa burburiyay gantaalaha difaaca cirka ee Ukraine. Ugu yaraan 10 qof oo ay ku jiraan 5 caruur ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen dab jumcihii maanta ka kacay guriyo la degan yahay oo ku yaala deegaanka ku yaala dalka Faransiiska oo ku dhow magaalada Lyon. Wasiirka arrimaha gudaha Faransiiska Gerald Darmanin ayaa sheegay in 4 qof oo kale uu soo gaaray dhaawac halis ah. Dabkan ayaa ka bilowday dabaq ugu hooseeya ee dhismaha ka kooban dhowr dabaq. Xafiis dacwada oogista Lyon ayaa sheegay inuu furay kiis lagu baarayo waxa sababay dabkan iyo sababta uu ku bilowday. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay qudbad uu xaaladda dalka kaga hadlay u jeediyay jaaliyadda Soomaaliyeed ee Minnesota kadib safar uu ku tagay magaaladaasi. Madaxweynaha ayaa sharaxaad dheeraad ah ka bixiyay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda Soomaaliya. Wariyaha VOA-da Faarax Maxamed Cali Faarax Buluu ayaa warbixintan nooga soo diray Minneapolis.
Madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa Mareykanka halkaas oo uga qayb galay shir madaxeedkii Mareykanka iyo Afrika ayaa xalay soo gaaray magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota halkaas oo kula hadlay kumanaan ka tirsan qurbajoogta Soomaaliyeed ee Mareykanka. Madaxweynaha ayaa inta badan khudbadiisa uga hadlay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab, waxa uuna sheegay in dadka Soomaaliyeed ay hadda kaceen isla markaana Al-Shabaab ay hadda noqotay waxa ugu yaray kaloon biyihii ay ka gureen.
Maanta Ilaahay mahadi Soomaaliya, dadka Soomaaliyeed oo ku noolaa way kaceen Shabaab inay iska dul qaadaan iyo ay go'aansadeen. Sidaas daraaddeed bariyahan aniga mugan sifeynayo waxaan ku sifeeyaa xaaladda Shabaab ay ku sugan yihiin inay yihiin malaay ama kaluun biyihii ka gureen. Ma sii noolaan karaa? Malaay ama kaluun biyihii ka gureen ma sii noolaan karaa? Shabaab marka waa history, waa dhammaadeen, waa dhammaatay sheekadood. Maadaas iyo maxuu ahaa awooddaas iyo powerkaas ayaa iska leh dadka Soomaaliyeed, dadka Ilaahay ayaa iska leh awood oo dhan. Laakiin ficilkan saas duruuftaas Shabaab waxaa ku keenay Ilaahay sabab uga dhigay dulmiga ay sameeyeen awgeed waa dadka Soomaaliyeed. Biyaha ka guray kaluunka waa dadka Soomaaliyeed. Ayagaa dhahay enough is enough. Maanta marka meeshaas uu taagan yahay kala carar gabasho dhulka meeshii hawda isku ilaali, meeshii maxaan ku yiraahdaa miro la cunala iyo isku ilaali inayna isu soco karin. Maanta xaaladooda meesha ku sugan tahay Ilaahay idinkiis. Intaan isugu imaan doonaa mar aan dheereen Soomaaliya oo ka madax bannaan Al-Shabaab diyaaliyada.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sheegay in qorshaha dagaalka ka dhanka Al-Shabaab uu dejiyey intii uu ka maqnaa xafiiska madaxweynaha. Waxa uuna sheegay in dagaalkani uu ka kooban yahay 3 waji oo kala ah military, caqiido iyo dhanka maaliyadda. Waxaana madaxweynaha uu ku dheeraaday dagaalka dhanka caqiidada ah.
Tiirka labaad waxay ahayd nimankaana dadka maxay ku haystaan? Dadka waxay ku haystaan caqiidadii iyo diinta Islaamka ay ku haystaan. Soomaalidu waa dad diin jecel, waa dad maxaan ku yiraahdaa caqiidadooda ku dhagan, ku toosan meeshay naga soo galeen. Dagaal caqiidaha fikir ah aan la galno nimankan. Go'aanka labaad, tiirka labaad oo dagaalka ama frontiga labaad oo dagaalka la furo waxay ahayd dagaal caqiido inaan la galno nimankan. Fikirka ay wataan oo irhaabiga ah oo khaarijiga ah, khawaarijiga ah oo diinka bixida ah, inaan la qabsano aan mid barbar dhigno dhaana maya fikirka islaamiga ee saxda ee caqiidada ku toosan kan waaye kan ma ah nimanku waa koox maafiya ah oo dadka inay dhacdo isu soo dhistay laakiin laakiin waxay soo hugsadeen blanket ama kubeerto oo islaam ah oo caqiidadii iyo diintii xaniifka ahayd ay soo hugsadeen barnaamijka oo fikirka dagaalka fikirka caqiidada ideological war ka nimankan u talagalay waxay tahay blanketkaas inaan ka qaadno si dadku ay u arkaan maafiya meel fafadhida inay yihiin
madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo tilmaamaya fasiraadda ay al-shabaab ka bixisay diinta islaamka ayaa sheegay in dowladdiisu ay gacan ka geysan doonto dhismaha gola ilaaliya diinta islaamka iyo mufti ee yeelata soomaaliya isagoo sheegay in shirweyne culummada soomaaliyeed ay iskugu imaanayaan uu dhowaan ka dhici doono soomaaliya halkaas oo lagu dhisi doono hay-adahaasi
dalka soomaaliya oo boqolkiiba boqol muslimiin ummaddiisu muslimiin ay tahay weligiis taariikhda intaan dowladda ahayn oo lixdan iyo muxuu ahay labada sano ah majlis al-iftaa ma yeelanin muftina ma yeelanin meela dad yaro aqaliyaad oo muslimiin ay ku nool yihiin ayaa mufti leh majlis al-iftaana leh ummad boqolkiiba boqol muslimiin ah oo aan lahayn meelaha nalaga galay ka mid tahay maanta dowladdu waxay u taagan tahay institutionskaas inay dhisto si loo ilaaliyo diinta diinta nin siyaasi oo ordaayo oo ama cod raadsanaayo ama muxuu ahay inaan ku hadlayna ma rabno
ugu dambeyntii madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa jaaliyadda soomaaliyeed u ballanqaaday in minnesota laga furi doono qunsuliyad bixin doonta adeegyada ay uga baahan yihiin dowladda
waxaan rabaa reer minnesota inaan caawa ugu bishaareeyo qunsuliyad soomaaliyeed ayaa laga furaa minnesota
faarax maxamed cali v o a minneapolis
halkaad nagala socotaana waa v o a washington sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiinta dalka faransiiska ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyay 10 qof oo ay ku jiraan 5 caruura oo da-doodu u dhexaysa 3 jir ilaa 15 jir ayaa subaxnimadii hore ee saaka ku dhintay dab qabsaday dhismo sare oo ku yaala degmo la yiraahdo fonfula oo u dhow magaalada lyon 4 qof oo kale ayaa ku dhaawacmay dabkan oo ka bilowday dabaqa 7-aad ee sartaasi kadibna ku faafay qayb ka mid ah dhismaha maxamed axmed muuse dirir oo degan magaalada lyon ayaa qadka telefoonka ugu waramay
walaal cabdixaafid oo horta ilaa laaweynda ilaa raajicin masiibaa ka dhacday maanta dalka faransiiska gaar ahaan magaalada lyon lyon waxa weeyaan magaalo ku agdhow oo ay xukunto leedo fonvla oo dadka islaamka u badan yihiin weeyaan iyo soomaalidu xaafaday ugu badan yihiin marka abaaro 3 habeennimo ayuu dabku qarxay marka khasaaruhu guud ahaan waxa weeyaan wax ku waxyeeloobay sida ilaa imika la og yahay dad ka soo jeeda comor comoros iyo turki soomaali iyo carabta
waa tahay waxaa la sheegay inay ku jiraan dadkaasi qoys soomaaliyeed maxaad nagaga kordhin kartaa
walaal waxa waa dadka waxaa ku jira qoys soomaali ah waxa horta qoysku waxay ka koobnaayeen 10 qof bay ahaayeen hooyada guriga joogta iyo 9 adugu waalidka marka laga yimaado 9 qof oo kale ahaayeen oo caruur ah marka ilaa iminka horta waxaa la laayahay in hal inan baa la arkay taswiirtiisa isagoo dhaktarka yaalla laakiin dowladdii baa iminka gacanta ku haysa oo jiri robot rasmi aanu soo saarayna maadaama khasaare balaaran dhacay laakiin waxaa la xaqiijinayaa ilaa iminka inay hooyadii geeri tahay baa la xaqiijinayaa inkastoon la hubin laakiin warka rasmigii wuxuu soo baxayaa ilaa 6 galabnimo meelahaas ayuu soo baxayaa uu ku soo baxayaa idaacadda faransiiska iyo horta familiga la siinayaa aabihii qoyska oo mar dhaweyd yimina wuxuu noqonayaa ta ugu horeeya warbixinta la siiyo marka warka rasmiga wuxuu soo bixi doonaa مبلغ صوبح دورة
واتهاي لكن وحين أقنعي إن قوي الصوماليات أو سغال قف إيه والد كيسة كوبان إن أي كترين سبتان وضبق قبصتي لنفل أيو إن أي هو يدي دمتاي ساس بايمكا لأمسان يهي
ولا القيس وحي كترين هرطة دبقة أفراد صرت وحي كترين تطلب دبقة يهي مركا صرت أفراد لي كترين مركا dabku wuxuu ka qarxay dabku mu ahayn accident jibaay mu ahayn wuxuu ahaa dab la shiday buu ahaa oo ciyaala suuq baa ku shiday meesha kuwan ciyaalkan xaafadaha ciyaalkan ciyaal xaafadeed kale ayaa dabka shiday kuraas iyo waxa meesha bixteen dadana sidaas uu hoos ku kasoo qarxay dab marka uu soo fuulay marka hooyadu sida la xaqiijiyay daaqada iyadu ka booday marka dhowr caruurna way ka daba boodeen marka een horta hooyada waa sagaal caruur ay ahaayeen iyo hooyada marka hooyadu waxay qofku horeysay ba daaqada ka booday marka boolisku way diideen in loo dhawaado waxay ku fureen halba ku fureen marka loo soo dhawaanayay dadka marka ee baxtarku un baana si rasmi ah u xaqiijin kara geerida moobti ilaa in ka sii rasmi ah loo sheegi karo laakiin waxa loo badinayaa in ay geeriyo
waatay aan waxa kale iyaguna jira reer Turkiya oo ay reerka Soomaaliyeed ee Deris ay ahaayeen iyagana dabku gaaray iyaga wax ma ka ogtahay
walaal reerka Turkiga ahi waxay ku noolaayeen iyaguna dabqa saddexaad ayay ku noolaayeen way dabku hoos ka soo baxay marka waxay ahaayeen laba waalid oo waayeel ah iyo mala ubad ay dhaleen laba ay ubad ay dhaleen bayhayn marka waxa la shuruun sheegayaa in dhamaan iyo in Turkiga qoyska Islaamka Turkiga ay meesha ku halaagsaneen
waatay aan Allah u naxariisto intii dhimatay Maxamed waxaad sheegtay in dabkan aanu si kama u dhicin ay dhalinyaro siday maxay intaa ka ognahay bal wixii wax faahfaahin ma naga siin kartaa
walaal xaafadahan Islaamku u dhalin hayo shir waxa jira marmar baabuur filisti wada gubada gubigeeda marka inkastoo report-kii de rasmiga ahaan soo bixin oo enquete-kii wali waxan baaris la sameynayo xitaa oo jabaarista ay qaadanayso laakiin warka ehelka xaafada iyo ehelka jaarku ay soo saarayaan waxa weeyaan maadaama ay baxan tahay ciyaalkii xaafada ku noolaayo dadkan daroogada iska isticmaalaya iskula dhexay iska soo jeeda ayaa hoosta ku shitay ayaa dad ku shiday taas sababtay inuu dabkan qarxo.
Kaas waxa uu ahaa Maxamed Axmed Muuse Dirir, wuxuu u waramayay wariyaha Cabdixaafid Cawl Ismaaciil. Markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxa noo soo diyaariyay Nalan Socodsiin doona wariyaha Qadar Maxamed Cakulle oo magaalada Hargeysa noogu soo diyaariyay.
Shumaca wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee idaacadda VOA oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada Hargeysa. Toddobaadkan barnaamijka dhageystayaal waxa aanu ku lafaguri doonaa saamaynta qabyaaladdu ay ku keentay ama ay ku leedahay doorashooyinka Soomaaliland iyo xataa si guudba dimuqraadiyadda iyo nidaamka asxaabta ee Soomaaliland. Aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa barnaamijka igala qayb galaya Cabdiraxmaan Ismaaciil Xuseen Cadami, waa rug cadaa siyaasi ah islamarkaana falanqeeya arrimaha nabadgelyo dimuqraadiyadeed iyo kuwa siyaasadda ee geeska. Sidoo kale waxa barnaamijka marti iga oo ka qayb galaya Cabdifataax Ibraahim Sheekh oo saddex jeer ka mid ahaa guddiyadii doorashooyinka Soomaaliland ee doorashooyinka kala duwan qabtay. Waxaa sidoo kale barnaamijka ka qayb galaya Abwaan Axmed Awgeedi oo isaguna doorka dhaqanka iyo hal abuurka kaga qayb galiyay. Waxaa barnaamijka sidoo kale igala qayb galaya guddoomiyaha ururka saxufiinta Soomaaliland ee Solcha oo bahda ururada bulshada rayidka isagu matalaya ama ka socda Sakariye Axmed Maxamed. su'aasha ugu horeysa anigoo siinaya siyaasi Cabdiraxmaan, hannaanka dimuqraadiga Soomaaliland 2022 bay qaadatay doorashooyinkii ugu horeeyayna waxaa la galay 2022 bishii December. ujeeddada ugu weyn waxa lagu tilmaamaa inay ka mid ahayd in qabyaaladda hoos loogu dhigo oo dadku garaad ahaan iyo siyaasiyan ba ay u guuraan nidaam ay ku kala dooranayaan ama wax qabad ama ay ku kala dooranayaan aragti siyaasiya bal ka waran
waa bulsho u badan raacato beeruna way jireen laakiin waqtiyada qaar beeruma ma jirin beeruhu waa waxyaabo mar dambe ku soo kordhay nolosha bulshada bulshooyinka raacataduna badanaa waxay u habaysan yihiin nidaam qabili ah somalilan iyo dal kaloo badan oo afrika ah oo noloshoodu u eg tahay ti somalilan dowladay noqdeen waxaanay qaateen dimuqraadiyad nidaamka dimuqraadiga ah qaar ay u suuro gashay oo ku laqba ilaa hadda way jiraan qaar ku fashilmay oo dimuqraadiyadii qaadan kari waayena way jiraan markaa somalilan bulshadeedu saasay qabaliga oo ahayd ujeeddada ugu weynina waxay ahayd inaanu kow qabyaaladda saamaynteeda iyo dhibaatadeenna haddaynaan wada tirtiri karin inaanu ku yarayno ujeeddada kalena waxay ahayd waa nidaam caalamiya oo dunida inta badan ay horta ahay ay ku dhaqanto markaa inaynu noqonno ummad casri ah oo dowladaha dunida ka jira ee xorta ah ka mid noqda iyo nidaamyadooda ayay ujeeddadu ahayd
cabdifatax muddo badan baad doorashooyinka soo qabanaysa kamid ah xubno kamid a xubni guddiga doorashooyinka tiraba saddex jeer mala qabta cabdixaar ama ku soo dhowdahay in hanaanka dimuqraadiga waxaa ujeeddadiisa ugu weyney inay dhibtaa qabyaaladda somalilan ku yaraato ama kaga baxdo
runtii cabdiraxmaan taariikhda istooriyaaba waxba dib uga noqon maayo had iyo jeer waxaana kala soocaya dimuqraadiyad iyo doorasho labadaasaan kala saaraya dimuqraadiyad waa nidaam dhamaystiran laakiin qaabka doorashooyinka loo gala oo mararka qaarkood halkay ku hilaabinaysaa haba noqoto ta kale eh waxaan odhan karaa laba arrimood yunbaan salka kusoo koobi karaa midi waa gogol dhig la-aan markay nidaamkan qaadanaynay bulshada aynu kasoo jeednaa miyey wacyigeeda iyo garaadkeedu u bisleyd inay nidaamka caynkaasa ay qaadan karayso fahmini karayso xagga ay u waddo qodobka labaadna waxa weeyaan fikir qayaxan oo aanay lahayn dadkii siyaasiyiintii ama xisbiyadii abuurmay oo kala duwanaanshaha bulshada waxa ay meesha geeyeysiinayaan ay u geynayaan qodobka saddexaadna waxaan odhan karnaa laakiin waxay isugu bideeshubatay wixii ay daweynaysay oo ahaa in qabyaalad lagaga baxo ayuunbay daaweysatay iyaduunba haddana dib loogu runtii noqday baan odhan karaya taasna qodobkii labaad ee ahaa fikirka xisbiyada laftigoodu ay iibinayaan ama xisbiyaanan odhan qof kasta oo siyaasi ah oo maanta jira deegaankan aynu ku nool lahay fikirku iibinaya unbuu isaga laftigiisu baroosinka aastay inuu waxa kaliya qofka ku qancin karayaa aanay fikrad iyo xigmad iyo idolojiyad aanay ahayn ay ahayd isku cid unbaynu aynunay marka halkay isu daaweysteen oo halkaas baan odhan karaya
aad baad maadsantay abwaan axmed oo kuu imanaya aan sakariye horeysiyo sakariye saxufi baad tahay marka laga yimaado maxaa faraq u dhexeeya ama kala duwanaasho saxaafaddu intii aan hanaanka dimuqraadiga la gelin iyo markii la galay
saxaafadda xorta ah waxa ay ka mid tahay nidaamka dimuqraadiga ah ee waddankeenu qaatay runtii marka dimuqraadiyadda la eegayo waxa weeyaan waa baakage ama waa bashqad ay ku jirto saxaafaddii xorta ahayd suuqii xorta ahaa human rightska dadka ka shaqeynaya civil society-gii marka warbaahintu waxa ay ka mid tahay civil society-gii oo ah in dowladda ay ku ilaaliyaan shaqada ay bulshada usoo dooratay inay qabtaan xubnaha markaa maamulka jooga iyo in ay bulshadii iyo isku xidhaan bulshadii soo dooratay iyo dadka ay soo doorteen inay sida ay usoo doorteen ay ugu adeegayaan marka la eego saxaafadda xorta ah waxay kaga duwan tahay markii aanay xorta ahayn waxa weeyaan in ay soo bandhigto dadkan la doortay ee nidaamka dimuqraadiga ah ku yimid ee electionka ku yimid in ay u adeegayaan bulshadii soo dooratay iyo in aanay u adeegaynin sidoo kalena bulshadan aan codka lahayn in ay codkooda gaadhsiiyaan oo ay labada dhexdooda ka shaqeeyaan marka waa laba kala duwan marka aanay saxaafadda xorta ahayn waxa weeyaan haddii xataa ay jirto waxa ay u adeegaysaa nidaamka markaa jira tusaale ahaan dowladaha dictatorka ah ama aan nidaamka dimuqraadiga ah ku dhaqmin saxaafadooda waxa ka shaqeysaa publicity iyo in ay had iyo jeer propagandada dowladdu markaasi ay rabto inay bulshada gaadhsiiso inay gaadhsiiso marka waa laba aada u kala duwan
abwaan axmed awgeedi waxaan doonayaa su-aasha inaan ku xidhiidhino xaggii dhaqankii dad
dadkan Soomaaliland marka laga yimaado xilliga dawladnimada casriga ama dawladnimada ay heleen waxa dadka soo maamulo dhisan oo jiro marka dad soo ururiso ma la oran karaa difaac mu soo galay dhaqanka laftigiisa la xiriira inaan nidaamkan dawladnimada bulshada xoog u dhex gelin
sida horeba loo sheegay horta bulsho qabaliya ayaynu ahayn qof walibana de nolosha kaalin buu ku lahaayo kaalintu ku lahaa waxaa maamulkiisa isaga xooliisa toosan jiray dhaqaale isagaanta ku haystay waxa kaliya jiray waxay ahayd madax dhaqameed inagoo suldaan kaliya leh ayuu inoo yimid tukrigu wuxuu inoo sameeyey uqaal afartii caaqil ugu horreeyey berberaa laga sameeyey tukrigaa sameeyey markii dambena way tarmeen markii dabeedna dee dowladnimo loo baahday in la samaysto waxaa ka daba yimi hanaan bada bayna soo maray shuuciyad bayna soo martay dimuqraadiyad dimuqraadiyaddu waxaad moodaa inay tahay mabda' dushaa laga keenay amaba ma garanaysaa falsafad cid kale leedahay oo aan isqaadan karin dhaqankii soomaaliga caqiidadii soomaaliga iyo dimuqraadiyadda inaan si fiican isula falgelin baad moodaa aadna gaabno u dhexeeyo talabaad bulshadu waa bulsho qabiila qofku wuxuu ugu go'daa amaba halka ugu dambaysa ee uu aaminsan yahay waa qabiilkiisa siyaasigu waa qabiil xisbigeenu waa qabiil haddana waxaa la yidhaha dimuqraadiyad baynu qaadanay marka dimuqraadiyaddu waa idoolasha cid kale leedahay marka waxaad moodaa inay did isku yihiin dhaqankeennii caqiidadeennii haabkaynu noolayn iyo dimuqraadiyadda maanta aada iyo aada noogu dhololaya marka iyada lafteeda u baahan in laynaga shaandeeyo
cabdiraxmaan yimaado waxaan doonayaa kelmadu cabdifataxnad dhinac ka sheegay oo ah in cidihii liisanka siyaasigaa qaatay waxaan u jeedaa dadkii u banbaxay inay siyaasiyiin noqdaan waxay bulshadii ka iibi kari waayeen hal cod iyo hal qof oo macnaheedu yahay xuquuq asaasiya oo dadkii markaa adeeg dowladnimo ay isaga baahdaan bulshadii iyo dadkii u shaqaynaya
waxaynu samaysanay distoor distoorka waxaynu ku qeexnay inaynu samaysano xisbiyo badan oo lagu tartamo awoodda dalka cidda qaban lahayd xisbiyada aynu samaysanay ujeedooyinkeenu samaysanay kow wax ka ah in nidaamka qabaligaa lagaga baxo saamayntiisa iyo dhibtiisana lagu yarayn karo halkaa anugu waxaan aaminsanahay dowrka waxaa gabay raggii siyaasiyiinta ahaa ee u kacay ee xisbiyada hoggaanka u noqday oo aan la iman falsafado ay ku kala duwan yihiin oo dadkuna kala doorto marka haddii waxaan xisbiga hebel laydaa ku doorto oo xisbiga hebel laydaa aan kaga tago aanay jirin waayo xisbiyada caalamka ee tartamaya dimuqraadigii dadkoodu waxay leeyihin choice dhaqaale mid bulsho mid muxuu ahaay yacni way kala gegedisan
yihiin
aan ku kala doorto dhameeyo marka dabeeto codna waan rabaa waxaan iibiye iyo ideologina ma hayo waxa keliyan markaa codkaa aan doonay codna waan rabaa in la doorto waxa weeye waa inaan u janjeesadaa xagga qabiilka taas waxay keentay markaa inuu qabiilka sidii hore ee in laga baxa la doonayay inuu muxuu kasii laba kacday
cabdifatax siyaasigii baa tooshka soo qaatay oo dadkii yidhi anaa siyaasiya waxaanu ka soo qaadaynaa hanaqaadkii dimuqraadiyadda haddana markaad eegtid hanaankii weli muu wada guulaysanay dhinac marka laga eego mujtamaca laftigiisii adeeg dawladnimo qofka iyo mas-uulka kulama xisaabtamayaane ree hebel maxaa la siiyey manaasiib baad taagan
waxaan filayaa fikirkaasi runtii dee horena waa looga dhawaajiyey laba arrimood falsafad baa tidhaahdaa ma nidaamka la hayo ayaa dadka haga mise dadka ayaa iyagu nidaamka sameeya waa falsafad aynoono markaa kaydoonto ha noqoto waxaad moodaa nidaamkaynu samaysanay ama lagu dhaqmaa ama mid dhaqanha ka yimaado oo usoo banbaxay dhinaca siyaasiga maaha kii dhaqanka gaarka ahaa laakiin dhaqanka ka soo unkamay ee siyaasiga dhalay inaanu karin inuu wada beeldaajiyo dhammaan dadkii oo dhan inuu wada gaaro kaasi waa mid midda labaadna waxaa dhalanaysaa xukunka ama waxa aynu samaysanay iyaga laftigooda inaanay xukumayn oo aanay inaga shaandhayn karin ninka siyaasiga ah ee aan u qalmin inuu ummad maamulo labadii dhinacba waxaad moodaa inay gabood ka jirto waynu ognahay caalamka haddaad eegto tusaale fuud waxaa kuugu ah norway dalka berigii ugu dambeysay muddo haatan laga joogo sannado xoogaaya inama yaro toban jirraabaa loo gardaadinayay inay siyaasadda mustaqbalka dalkooda ay hogaamiyaan toban jirre ahay koob iyo toban jirro waa kiini kuintiyi cunsuriga ahi deetana laayay markaa ummaddu waxay maraysaa heer ay sii garan karayso ilmuhu isagoo toban jir maraya ama ka yar in loo gardaadiyo in qofka laga xulan karo haddii umada cid lagu aamini karo nidaamkuna haddii qofka aan u qalmahay inuu umad hugo inuu isaga laftigiisa xakamayn karo marka waxa weeye labadii laftigoodu labadiba inay gabood filayeen jiraan midna dhinacyadii isku leeyahay
muleeyahay oo imaad oo abuu nahlad daqanka laftigiisi cabsaxan dhacmo ka taabtay isaga laftigiisi kama baxsana siyaasada oo hadda hadii doorasho loo dhaqaaqay siraahdo aqal baa oranaya horta ma ee musharaxiinta gaweyn aniga geetiga igu wasiimaataan awoodan dhaqanku marka een miyaani qayb kamid ahayn midna faynaysa nidaamka
horta dee aqalku bulshadu mu kamid yahay hannaan dawladeed markaanu samaysanay xeer baynu ku lifaaqnay xeerkaas ayna hagayaan xeerkii waxaad moodaa inaynaan si fiican loogu dhaqmin ama u dhaqalaha ahaato ama tu aqoon darro ha ahaatee marka waxa weeyaan waxaad kaloo moodaa in tusaale ahaan caaqilka waxa fursada siinaya waa hirgeli la-aanta xeerka meesha yaalla waxa u egya sawirkeen macnaha qof baa la doortaa laakiin xaqiiqdu waa reer hebel baa kursiga ku fadhiya si bulshadeenu u aragto marka waa waxa weeyaan waxaan kala soocnayn macnaha hanaankii ama xeerkii dadku dhigteen baan si fiican loogu maamulayn kaasi wuxuu keenay in uu ma garanaysaayo qof waliba yidhaahda somalilan markayga waxa haddaan ku soo dhowaado fursadaha jira dowladdii fursadaha ka jira waxa weeye fursad dhaqaalaa jirta waxaa jirta mashaariic baa jirta fursad waxbarashaa jirta wuxuun baa access u leh ama heli karaa qofka dowladda ologala ama kamida marka qof waliba siduu u helo ma garanaysaayo ama dhaqaale ama ma garanaysa waxbarasho ama mashaariic waa inuu dowladdii bartanka u galaa haddaad maanta xoolo dhaqato ama aada beer samaysato lagama yaabo inay dhaqso u taajirtadii markaasi aada u taajirto waa inaad systemkii ka mid noqoto waxa weeyaan marka xeerkii loo dhigay dadka ayaan lagu dhaqaynin oo waxa weeyaan arrimihii dhaqaalaha kuwii ma garanaysa waxbarashada opportunity la helayo waxa weeyaan waa in lagu dhaqaa dadka wixii dadku ma garanaysaayo qofku hadduusahaan hadduu maanta tago xafiis tago daweyn loo adeegaa laakiin weynaan wasiilo iyo garanaysaayo qof wasteeye iyo reer hebel iyo reer waliba waxba haysta inugu siirka iyagu leeyihiin
aragti baa odhanaysaa dadki intay sabool yihiin garaadkoodii xor maaha waxaa dastuurku qoraya qof kastoo somalilani wuxuu xaq u leeyahy in la doorto waxna u doorto ma hadal iska qoran unba weli cid dhaqaala haysunbaa fursadii wax doorashoiyo ma dooran kartidii weli ku wareegsa haddaan cabdiramaanwareysiiyo
horta masaladan dhaqaaluhu ka dhawaajiyo wax jiraan sideedabana sida salaadu amba soonku shuruuda u leeyahay ayay dimuqraadiyaduna shuruuda u leedahay waxaa ka mid a dadkan codka codaynaya iyo kuwa loo codaynayaaba horta inay mujtamaca ay u badan yihiin dhaqaale ahaan dad middle class u badan shuruudahay ka mid tahay waxa ay shuruudaha ka mid a in dadku dad aqoon xagga aqoonta majoritigoodu daddee wax yaqaano oo waxna akhriyi kara waxna qori kara ay yihiin oo ku gala garan kara waxyaabo fara badan shuruudaha waxaa ka mid a inuu dalkaasi ka jiro civil society xooggan oo tayadoodii iyo dhaqaalahoodii oo dhisan bulshada rayidka ah horta shuruudaha qaar badan baa inaga maqan meelahan aynu ka dhudsanayna waxa weeye shuruudahaasa ka mid a waddannada inala kayska ah ee dunida saddexaad la yidhaaha dhaqaaluhu door weyn weyn buu ka qaataa doorashooyinka iyo dimuqraadiyaddana wuu iqaa waxaad moodaataa inaynu la qabnaba dunida saddexaad laakiin haddana dee waxaa loo baahan yahay haddaad nidaamkii qaadatay sidii aad u yarayn lahayd damajka
dhegayste haddii aad iminka nagu soo biirtay waxaanu bartanka kaga jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee idaacadda v o a waxaana barnaamijku uu ku saabsan yahay saamaynta qabyaaladdu ay ku leedahay doorashooyinka somalilan waxaa barnaamijka igala qayb gelaya siyaasiya cabdiraxmaan ismaaciil cadami oo ah waayo arag siyaasiya isla markaana ka faallooda arrimaha geeska waxaa sidoo kale barnaamijka martiigu ah cabdifataax ibraahim sheekh oo ah xubin ka tirsanayd muddo dheer guddiga doorashooyinka ee somalilan waxaa sidoo kale barnaamijka igala qayb gelaya abwaan axmed awgeedi iyo guddoomiyaha ururka saxufiinta somalilan sakariye axmed maxamed oo bulshada rayidka isaguna matelaya doorku ku leeyahay inay weli dhibtinayso doorashadeenii iyo midhadhalkii laga rabay hanaankeena dimuqraadiga
runtii laba dhinac baan kaga imanaya dhinac waxaan kaga imanayaa waa dhinaca usinaanshaha fagaaraha tartanka qawaaniinta islaamiga ah marka lagaga bilaabo iyo dhammaan kuwa xataa aan islaamiga ahayn caqligoodu maalaa waxay ahdaan labada faras ee tartamaya waa inay
isku xaalad ay ku sugan yihiin nin hadaa buur saarto nin boblaan saarto daba faras ba tartamay macnahoodu isku orod ka filimaysid marka waa sababta had iyo jeer loo yiraahdo dhaqaalaha halkee baad ka keentay lacagtan way jiraan qodobadeen qaar xakamaynaya halka ay ka soo galaan xisbiyada lacagtu way sheegaya qodobka xeer 14 leftigiisa ku jira in lagula xisaabtamo xisaab celin ay xisbiyadu keenaan baa ku jira oo ay tahay halkii lacagtan ay ku isticmaaleen qodobada jira oranaya awoodda dawladda iyo gaadiidka dawladda waa in loo isticmaalo marka tartan uu jira qodobada jira iyo dura jira horta mid waxaan ku waafaqsanahay abwaanka geedi qodobadi way jiraan dhaqangelintoodii iyadu waa su'aal la isweydiin karayo dhinaca bulshada marka laga eego qofka baahan had iyo jeer waxaa jirta uu nugul yahay waxaa filaya maa macbad batama laa yumulku quwtahu yowmihi laa yumulku qaraaruh qofka maalintaa wuxuu cunaa aan haysan qaraarkiisa maayse qof gaajoonaya hadda inta 10 doolar saata ii socodee isaga calooshiisa buuxi ayaa marka hore joogta marka waa inuu sharcigu xakameeyaa in calool baahan aanad marka hore ka faa'iidaysan qawaaniintu way jirtaa marka ama akhlaaqiyaadkeena diiniga ah waa inay qabtaa dhaqankeenu waa inuu ina qabtaa ama kuwan inoo qoran laftigeeda waa inaynu ku dhaqanaa marka shuruuc way jirtaa diin aynu haysanaa way jirtaa laakiin ku dhaqankeedi iyo kadabatageediisa xisaabtankeedii laftigeedii waa meeshii ka ayaa ka maqan
dad badan oo bulshada soomaalilana baa u arka hanaan dimuqraadiya awoodo karo aragtiyo taa ka soo horjooda leh waa arrin shisheeye leeyahay ee dhaqankeenna maaha
tal dee laba arrimood bay keeni karnaa horta qaabka doorashadiinu waajib maaha dalalka qaar bay waajibtay inuu qofku qasab ku yahay inuu waajibi innagu weli wuxuu ku dhisan yahay nidaamkeeni maamulka waa ciddii ogolaatay codaysay marka kii marka hore diidanaa dabadaabu ka jooga codkiisii muu bixin laakiin kii codkiisii bixiyey bay leeyihin codkiisa ma qofkay ka timi oo waa go-aan uu isagu leeyahay oo ku salaynayo qofkan waxa uu u qaban doono mustaqbalkiisa soo socda dhinaca waxbarasho dhinaca arrima bulshada dhinaca dhaqaalihiisa dhinaca caafimaadkiisa ayuu ku salaynaya mise wuxuu ku salaynaya baahidiisa yoomiga ahay maalintaa jooga inuu bixiyo xaggaasaynu kaga mana
abwaan axmed ow geedi aan kusiiyo su-aashan isa xaggii dhaqaalaha haddaan ka eegno bulshada laftigeedii waxaa saameyn kule arrimaha duruufaha dhaqaale la nool yihiin wixiina doorashadii marka la yidhahdo waxaa laga yaabaa in arrimo dhaqaale in badan ay dadka maaragtay ay hoos u dhigto qaraarkooda ama raygoodii
horta sawdintu waxa weeyaan ninka doorashada raba ee kursiga ku socda dhaqaalaha muxuu bixinayaa ujeedadu ma aha inuu kursi ku fadhiisto oo uu sharaf ku helo inuu kursi ku fadhiisto oo ummaddiisa wax ugu qabto inuu kursi ka fadhiisto oo uu magac ka tago maaha waxa weeyaan inuu kursiga ku fadhiisto dabeedna hashii maandeed keligii maalo horta dee nin qofka dhaqaalaha bixinaya ee siyaasiga ee kursiga ku socdaa waxa weeyaan ujeedisu waa taa adigu siday u badantay waa sidaas waa laga yaba midiya laba inay dee jiraan laakiin kuwaasina malama inay miidaanka imanayaan oo xagga hore soo dhaafayaan waa yahay dhaqaalaha wuxuu u bixinaya isagu inuu dadka dhabarkooda ku fuulo kursiga soo maaha qofkii baahnaana waxa weeyaan waa looga faa'iidaysanayaa marka waxa weeyaan waa xaqiiq dadaan dab shidan marka la yidhaahdo waxaasaa lagu siriya kaalay dumarkuna bas bay isku soo gurayaan caruurtuna way soo baxayaan dhallinyarada weliba dhaqaalaha waxaa inagada dhaqabiisnimada qaad baa la qaybinayaa mafaarish baa la furaa balweruhu waxay bataan xilliga ma garanaysaayey xilliga doorashooyinka sababtuna waxa weeyaan waa nidaamkan aynu qaadanay ee bulshadeennu waxa weeyaan aanay ma garanaysaayey aqoonta badan lahayn islamarkaa dhaq caqiide ahaan iyo dhaqan ahaanna aada u duwan
aad baad mahadsantay sakariyo markaad eegtid hal cod iyo hal qof waxaa lagu dhaxlaa in ummad kasta oo meel magaalo kuwada nool tuulo kuwada nool gobol kuwada nool wadda ku nool inay adeeg dowladnimo caafimaad baan u baahanahay biyaan u baahanahay waxbarashaan u baahanahay shaqaalaan u baahanahay inay mabaadiida markaa kula xisaabtamaan dowladnimadoo maxaad isleedahay sakariyo bulshada somaliland way u bislaan laday
khabar aad baad u mahadsan tahay sidii martida kaleba ay ka dhawaajiyeen horta number one kow waxa noqonaya baahida oo marka ay baahi jirto qofkii looga faa'iidaysanayo inuu baahan yahay codkiisa lagu rabo inuu baahan yahay in lagaga iibsado durbaan kale loo tumo ama nidaam qabiil ama nidaam kale oo saaxiibtinimo loo maro taasi waxay keenaysaa in qofkii uu kula xisaabtami waayo qofka mas-uulka ah ee uu soo doortay wixii uu soo doortay ahayd inuu adeegii uu baahnaa u siiyo waxbarashadii iyo biyihii iyo caafimaadka ay ka mid yihiin waana ta mushkiladda maanta ina haysato oo ah qofka codeeyey inaanu garanayninba mararka qaar wixii uu codeeyey inay tahay inuu adeegii uu baahnaa u helo taasina waxay wiiqaya oo meeshii ka saaray ah baahida ay bulshadu qabto oo runtii qofka mas-uulka ah ama siyaasiga ah ee raba inuu kursiga taga uu ka faa'iidaysanayo iyo tan kale oo ah iyaga laftoodii bay inaanay fikir ka haystaan ama ba aanay fahansanin kuwa fahansanna ay istiitsiinayaan inay tahay waxa ay u baahan yihiin qofkan ay u geeyeen position ka ama meesha ay u geeyeen inay tahay adeeg asliga ah
in Cabdirxaan waxa uu doonayaa su'aal la xidhiidha aad ugu muhiim ugu muqato la xidha xagga aqoonta in macallin baad muddo dheer ahayd maanta iyo 2002 hadda adeegti jaamacadaha dadka wax bartay ka baxay maanta ka bedelay intaas oo jeer 2002 aragtiyaha qaar waxay leeyihiin 2002 ayaa dadku uga daacsanaayeen habka codaynta maanta 2022 marina oo intaas oo dufcadood jaamacadii ka baxeen haddii aqoontii korodhay maxay u kordhiweeyday barashada xuquuqaadka doorasho aasaasiga qofka muwaadinka ah
waa runta 2002 halka aqoontu Soomaaliland iyo jaamacadooda iyo iskuuladooda sare aad buu dadku uga batay dadkuna uu ka batay dadkii jaamacadaha ka baxayna way ka batay mid dood kale weeyaan oo tayada horta jaamacadaha dood kale ay ka dhigayna hase ahaatee nambarkii kale uu badan yahay oo sidii uu ka badayay waqtigaas ee tan waa laakiin dhalinyarada wax baratay ee faraha badan iyo qaar soo socda oo ka soo bixi doona waxa hagaya siyaasiinta dalka hagaya iyo xisbiyada aynu dooranay ayaa hagaya marka hadday u hagaan xisbiyadu oo fishin iyo aragti wataniyad iyo muxuu ahaayey dadweynaha wanaagga doonayna ku hagaya hadday yihiin way ku hagmayaan dhalinyaradu haddii si kale loo hagaajiyo la kala qaybiyo qabyaal loo dhexgeliyo way qaybsamayaan marka aqoontii waa yani wala shaashay
marka
tii kalaas tan kalaas siyaasadii baa
shaashaynaysa
saashanu inta kaga noqon maayo runtii dhaqday laakiin laba arrimood oo maaranay mid waxa weeyaan hadafka aynu ka leenahay qofkan jaacada ka soo saarayna waxaan madda hadafkaasi naga leexda ay tahay qaab uu qofkani ku shaqo tagayo laakiin looma gardaadiyo qaaf inuu noqonayo mas-uul mas-uuliyadna saaran tahay kala duwan yahay aqoontu ay waajib ka duwan qofka kale ee caadiga ay saarayso mid waa maxay hadafka jaamacadihii inuu dhisay qaladooda jaamacadaho dhan dalko dhan taga wax way physics baan bartay chemistry baan aqoon badan medicine baan bartay waa shaqada oo keliya ayaa mas-uuliyadda koowaad waa marka waxaan u baahanahay qofku marka uu jaamacadda dhigan yahay hadaf intaa ka durugsan uu yeesho ayaa looga baahanyahay mas-uuliyadda sugaysa wuxuu isagu ummadda kaga duwan yahay iyo wuxuu ku soo kordhay innaga oo kala saarayna qadiyadda ah inuu qofku garto waxa sifi duty ga oran jiray waajibaadka isaga saaran iyo guul wadaynta oo buugga loo soo dhigayaa aanay kii kacaanko kale aanay inaga noqon warqadii koowaad iyo warqadii labaad aanay inaga noqon labadaana inaynu kala saarno deetana qof dhisanba ummadda hadhow hogaami karayo gardaadi karayo intaas aga maxay
xaggi haddaad eegto qabaayl maxaa iskuulkan qabiilku uga harayn batay taasi la iyadoo si kale u celino korarkan waxbarasho ku milanay ku tidcan siyaasadu
islatiibay ku noqonaysaa qofka bini aadmiga ahay soo kobcaya vacuumi waa meel maran weeya wixii meeshaa lagu buuxiyo unbuu qofka ku dhaqmaa weli nidaamka jira kii qabyaaladu batay aqoonyahankeena kastee yimaada inaad aragteen mooye xataa markuu hadlayo ama reer buu dabada ku hayaa uu soo fadhiya ama doodiisu taasi ku salaysan ta xataa ismi bedesho analytical bin ma tahlilu ma abla abli min qadiyad da taagan hadday noo arki lahayn qofka siyaasiga ah oo maalul bay tumeel taagi qadiyad si gaar ah u laban baxaya oo maalin boqolo ku waafaqaya ama kaga hor imanaya waxaan arki lahayn doorka qofka siyaasiga iyo xurriyadiisa iyo madax banaanidiisa inoo muqala taas aad tan ay qaadan lahayn qofka mutaardiga cusub ee soo baxay mutaalliquna marka waxaan rakan karnaa waa ummad ciday ku dayato wali aanay u muqan
way een axmed hadan abwal een su'aasha aan si kooban ku weydiiyay jaamacadi waa la dulmaray laakiin waxay u soo dhacay doorashadii ugu dambeysay 2022 ee koylaatikii la galay cabdikariin axmed mooge afka waya ka dhowri matalan markuu isagu hargeysay isagoo u sharaxan uu yidhi reeraha iyo qabaa'ilka uma baahni ree hargeysaan marti u ahay dad baa ka jawaabay oo 26,000 oo cod oo dhalinyaro u badan dadka qaar waxay ku doodayaan inay bulshada in badan oo ka midii ka daalan tahay nidaamkan qabeeliga ah ee ay siyaasiyiin badani muxuu hayeen ay had iyo jeer ka dhigteen habdhaqan ma ku muuqdaa xilli la joogo bulshada inay u bisishahay haddii la helo hogaamiye ku dhacda ama cid siyaasi aho waxa wax kidu la tismaa
waxa weeyaan horta dee aqoonyahanku ama qofka dee jaamacad ka soo baxay horta dee cirka kamuu soo dhicin ee ma garanaysa iyo bulshadiisa ayuun buu ka mid yahay wixii bulshadiisu qabto maanuu qabaa qaabka u dhisan tahay iyo naaba u dhisan yahay ان walaga yaaba in mar iyo laba la tijaabiyo ee siyaasi isagu sabaqiiqa ama qof magaranaysaa ay fikrad cusub keeno magaranaysaa ay dadka de isagu si xor ah codka u waydiista mar iyo laba waa lagu guuleysan kara laakiin wuxuu noqonay mahsuulku marka codki waa lagu siiyay haahay laakiin waxa laga filayaa adigana de inaad qoladii hore sidii noqonin magaranaysaa ay aad dariiqaad ugu jeexday ee aad ku dhawaa aad ka dhabayso waana hal xiraale hor yaal cid walba magaranaysaa ay arrinkaasi baalalaysay Cabdikariin waxa weeyaan door muhiim ah ayuu runtii qaatay een hadii marka dad badan ay
xadii bulshada taaban noqoto ma oran karnaa in bulshada kamid wax diyaar u tahay wax hadduwan qabyaalad in loo yimaado
in badan baan ogahay dhalinyaradu iyagoo is abaabulay oo doonayay inay siyaasi hibo taageeraan iyagoo qabiil baheen oo codka siiyay laakiin de markii hadhow siyaasiga la doorto duba uma arkaan duba isuma arkaan marka wax weeyaan ha dadkeenu waa dad qalbi wanaagsan waa dad magaranaysa ka jawaaba wixii wanaaga marka cidii la timaado dariiqa Cabdikariin maray waxa filayaa in lagu guuleysan karo oo magaranaysa ay dadku ay codka ku siin karaan waxa qabiil ahay
ee si kooban dad sikiriyo su'aasha aan ma ku muuqata ama ma isoo raakana dad badan baa bisil oo hadda inay qabyaalad ka guuraan jacayl laakiin siyaasi u la yimaata aragti cusub aan hayn khabar waa sida aad sheegtay marka la eego iskuulkan muxuu uga sareeyaa baatida caaqilka iyo madax dhaqameedku ay horboodayaan uu uga saameyn batay iskuulkii kala ahaa dowladnimada iyo nidaamka dimuqraadiga ah wax la soo doorto qof aragtiisa lagu doorto runtii anigu mid baan qabaa fikriyan waxa weeyaan kaasi waxa keenaysa qofkana caaqilnimada iyo nidaamka qabaliga ah in ka dhalinyarta ahay wuxuu arkay qaar ku intifaacay oo meel ku gaaray oo caaqilintu gacanta qabtay ama sidaan gacanta qabtay meel ku tagay that's why uu markaa isaguna uu rabo inuu ama shaqo ku helo ama meel uu ku gaaro nidaamkan oo uu odag iyo reenimada dabada ku hayo laakiin biryahan dambe waxaad moodaysaa in taa laga soo daalayo oo runtii anigu ka mid baan ahaa dadkii Cabdikariin ku doortay maxaa markii uu la yimid in aanu qabiil iyo reer midna aanu dabada ku hayna laakiin isagu iswado oo reergiisa u baahan yahay oo inuu wax qabto oo adeega u baahan yahay uu siiyo taa dad lamida 26 kun baa ka jawaabay oo dad aad u fara badan oo runtii dhalinyaro u badan marka waxaan dareemaynaa in nidaamkii laga daalay qabiliga ahaa ee odayga dhaqanku waayo odaygii imika mooda kafeynayo ama nidaamka qabiligii dadkii mooda kafeynayo mooda shaqo geynayo wax mooda qabanayo waxaana la ogaaday qofkii ay markaa ku rareeyeen ay lahaayeen siyaasigan been wadanaa inaanu markuu meeshii kursiga uu tago uu ka sii fogaaday aan waxba qabanayn marka waxaan u dareemayaa in dhalinyarta weli imika soo koreysa ay u baahan yihiin in nidaamka laga baxo oo loo gudbo nidaam dimuqraadiya oo adeegii iyo waxay u baahnaayeen siya. Su'aalaha halkii baynu imanaynaa laba su'aalood baan qofka soo raacinaya aadna soo kooba. Su'aashu waxa weeyaan aragtibaale ama dad badan waxa la arkaya halkii laga dooran lahaa xisbi ama laga dooran lahaa hay'ad dawliya laga dhisi lahaa qof inay dadkeenu had iyo jeer. Dabeetana hadhowta wixiina shakhsiga aad halkii ka baxo shaygiina uu markaa la dhinto.
Su'aasha hore horta qofku marka institutionku aanu dhisnayn qofka institutionkii noqonaya yani institutionku hadduu dhisan yahay qofku waxba maaha wuu ka tegayaa waxna loo noqon maayo lana dareemi maayo way institutionkii waa dhisan hay-addii baa dhisan ha laakiin markuu isagu qofkii ama madaxweynaha noqdo ama wasiir noqdo ama maxkamad ha yeeshee markuu isagii oo noqdo institution markuu meesha ka baxo institution ka soo dubaya sida horeba loo soo arkay maartay dictator badan iyo nidaamyo badan marka waxa weeye hadda waxa taa laga bixiyaa institution iskeena oo sal adag yeesha oo ka heer sareeya murankan siyaasiinta iyo xisbiyada
intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa dhageystayaal barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee idaacadda VOA oo toddobaadkan idinka imanayay magaalada Hargeysa. Barnaamijka toddobaadkan waxa igala qayb galay Cabdiraxmaan Ismaaciil Xuseen Cadami oo ah waayearag siyaasiya islamarkaana ka faallooda arrimaha Hargeysa, Cabdifataax Ibraahim Sheekh oo ahaa muddo dheer guddiga doorashooyinka ee Somaliland, waxa barnaamijka sidoo kale igala qayb galayay Abwaan Axmed Awgeedi iyo ugu dambeyn Sakariye Axmed Maxamed guddoomiyaha ururka saxufiinta Somaliland ee Solja. Barnaamijka waxaa isku soo duway isla markaana idinla socodsiinaya anigoo Khadar Maxamed Cakule. Tan iyo kulan dambena dhammaantiin waxaan kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
أنا أنت أسيك كل عارف برنامج كيف أخذ بها ده تضبط كهاد كلا سعدت أنا وفي أو واشنطن مركنا قبل جبدي دعدة أنا وكسي سقينا فدي أنا دين درو مرة قط بدين ورك عالم كجوا وينا وحكم ذا ويران طبعاً قف أو أي كجران شان عرورة يا الحقيقيين كل إنتان دب جمعها ما أنت أهك كأي جريلا دقيني هاي أوكيا لا دقان كترسن مجال هذا اليوم إدل كفرنسيسكا وزير كأرمها جودها فرنسيسكا جرا درمانين أي شيء إن أفرق قف أو وسو غاري داو حالسا دبكن ايا كبلودي دبق هوسه او اسمها او ككوبنا دور دبق حفيزكا دعود اوغستا اليون ايا شيغي انو فروتيس لوو باريو waxaa sababay dabkan oo bilowday saaka arurti hore seriga digniinta ka bixiyay duulanka dhinaca cirka ayaa ka dhawaaqay guud ahaan dalka Ukraine 8:00 subaxnimo ee saaka waqtiga dalka Ukraine 3 qarax ayaa laga maqlay magaalada Kiev oo kaliya kuwaas oo kamid ahaa ku mid ku dhawaa guriga wariyaha VOA-da Anna Jernikova oo ku soo warantay magaalada Kiev. Jernikova ayaa sheegtay in qaraxu uu ahaa mid aad u xoogan isla markaana dhismihii ay deganeyd uu la gariiray. Vitalid Klitschko duq magaalada Kiev ayaa sheegay in caasimadu ay hadda ka jirto dhibaato xagga biyaha iyo korontada ah oo ay sababeen weeraradaasi. Dhamaan adeegyada samata bixinta ayaa hadda ka shaqeynaya goobaha duqeymaha gabaadka looga dhigto qadadka tareenada ayaana la sheegay inaanay shaqeynaynin dalkaasi. Qaraxyo kale ayaa laga maqlay magaalooyin dhowr oo ay ka mid tahay Kharkiv, Kiev iyo waliba magaalada Donetsk. Taliska ciidanka cirka ee Ukraine waxay sheegeen in Ruushka uu in ka badan 70 gantaal uu ku garaacay dalka Ukraine kuwaas oo lagu bartilmaameedsanayo kaabayaasha tamarta muhiimka ah ilaa iyo 60 ka mid ah gantaaladaasi ayaa la sheegay in lagu burburiyay nidaamka difaaca gantaalaha ee dalka Ukraine. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden qamisii shalay waxa uu sheegay in sanadka soo socda uu booqan doono dalalka saxaraha ka hooseeya ee qaarada Afrika taasoo ka dhigi doonta booqashadiisa ugu horeysa ee madaxweynaha Mareykan ah uu ku tago dalalkaasi ku dhawaad muddo 10 sano ah. Hadalkan ayuu Biden kaga dhawaaqay qudbad uu ka jeediyay xiritaanka shirweynaha Afrika iyo Mareykanka ee shalay lagu soo gabagabeeyay magaalada Tom Washington. Biden ayaa Carabka ku adkeeyay ahmiyadda Afrika. 49 madaxweyne oo Afrikaana hortooda ayuuna ka sheegay in Afrika ay mudan tahay in la horkeeno miis walba oo laga hadlayo cawaaqibka dunida. Shirka Mareykanka iyo Afrika ayaa ku soo aaday xilli uu sii kordhayo loolanka ay awoodaha dunida ugu jiraan sidii ay saameyn ugu yeelan lahaayeen qaarada Afrika. Shiinaha, Turkiga iyo Ruushka ayaa ka mid ah dalalka sii baahinaya xiriirkooda qaarada Afrika. Dhegeystayaal, markana dhinacii heesaha.
هستاسي مكو عدكم معاني محمد حسن لفول وحي قبقبو هيد إذا عدني هذين نمو انتان مركلة هو دقوكو المدونة وادمان بيه ووهي ودكو دافعيسا نبت قليل موسيقى
Thank you.